La pola producto sectoro de fenestroi kaj pordoj de kelkaj jaroj apartenas al la plej grandaj eksportantoj en Eŭropo. Ekde 2004 la pola eksporto de fenestroi kaj pordoj grandiĝis naŭoble. Polajn produktojn eblas aĉeti en pli ol 100 landoj. En 2021 la ĉirilata pozicio de Pollando fortiĝis dank al 24,5% kresko de eksporto, kies valoro egalis al preskaŭ 3 miliardoj da euroj. Pollando grandigis vendon de siaj fenestroj kaj pordoj preskaŭ sur ĉiuj merkatoj. En Germanio la vendovaloro de polaj fenestroj kaj pordoj proksimiĝis al 940 milionoj da euroj kaj estis je 16% pli granda ol en 2020. En Francio ĝi superis la valoron de 300 milionoj da euroj, kio signifas kreskon 23%. En Italio la vendovaloro de polaj fenestroj kaj pordoj egalis al 250 milionoj da euroj, kio signifis kreskon 70% pli altan ol en 2020. Nur en Danlando kaj Rusio polaj firmaoj vendis en 2021 malpli da fenestroj kaj pordoj ol en 2020.